Esran ja Nehemian kirjat. Näiden kirjojen myötä tulemme uuteen tilanteeseen Vanhan testamentin historiassa. Ihan alussa silloin, kun Jumala loi kaikki, niin pian sen jälkeen tapahtui se lankemus, joka pilasi kaiken. Mutta Jumala aloitti välittömästi lankemuksen jälkeen, niin kuin puhuimme ensimmäisen Mooseksen kirjan kohdalla, semmoisen pelastushistorian, jossa hän voittaa takaisin eksyneen ja poispoikenneen kansansa. Ja tehdäkseen sen tarvitaan vapahtaja, pelastaja. Ja saadakseen hänet tarvitaan kansa, josta hän syntyy. Ja siksi Jumala valitsee hyvin aikaisessa vaiheessa Israelin kansan Jumalan kansaksi, jota hän johdattaa ja josta sitten Jeesus aikoinaan syntyy. Mutta tämä Israelin kansa ei myöskään kansana ole uskollinen Jumalalle, niin kuin ei ollut Aadam ja Eevakaan uskollinen alussa. Hekin poikkeavat pois ja näin hekin kansana lankeavat ja menettävät itsenäisyytensä ja joutuvat siihen, mitä sanotaan, pakkosiirtolaisuudeksi. He ovat vieraan vallan alla, he ovat orjina. Niin tässä jälleen rakentamistyössä, kun he palaavat omaan maahansa ja alkavat jälleen rakentaa omaa maata ja omaa itsenäisyyttä, siinä on ytimessä tällaiset toimijat kuin Esra ja Nehemia. He ovat jälleen rakentajia, jotka tämän pakkosiirtolaisuudesta paluun jälkeen rakentavat uudelleen maan ja temppelin, Jumalan palveluskeskuspaikan. Ja lisäksi kansa tarvitsee uudistusta. Ja Jumala herättää nämä miehet. Esra on tämmöinen pappi, joka on Jeesuksen epätäydellinen kuva siinä, miten hän sydämestään itse opettelee ja opettaa Jumalan lain sanaa. Hän suree ja itkee tätä Israelin luopumusta ja hän rukoilee kansan puolesta. Ja sitten hän käytännössä johdattaa kansan palaamaan Jumalan yhteyteen ja Jumalan sanan kuuliaisuuteen ja rakentamaan sekä kansan muurit suojaksi ja rakentamaan myöskin temppelin niin, että siellä voi pitää uudistunut Jumalan palvelus uudistuneessa temppelissä. Ja tässä ydintyössä tämä pappi Esra on yksi tärkeä tekijä. Toinen tärkeä jälleenrakentaja, jonka Jumala herättää, on Nehemia. Hän on tämmöinen kansanjohtaja, tämmöinen koko tämän rakennusprojektin vetäjä. Ja hänkin on Jeesuksen esikuva. Nämä kaikki esikuvat ovat epätäydellisiä, koska ovat inhimillisiä, mutta hän on Jeesuksen esikuva siinä, miten hän välittää kansan hengellisestä hyvinvoinnista. Hän itkee kansan tilannetta, niin kuin Jeesus itki Jerusalemin ulkopuolella omana aikanaan, että kansa ei ymmärrä parastaan, kun se ei ota Jeesusta vastaan. Nehemiäkin välitti kansan hengellisestä hyvinvoinnista. Hän luopui omasta korkeasta asemastaan. Jeesuskin luopui korkeasta asemastaan Jumalan luona ja tuli tänne maailmaan pelastaakseen itselleen kansan ja rakentaakseen itselleen kansan seurakunnan, joka vie sanoman hänestä kaikkialle maailmaan. Mitä tämä oikein tarkoittaa käytännössä? Esra ja Nehemia kutsuvat meidät esimerkillään ja toiminnallaan mukaan Jumalan valtakunnan rakentamistyöhön. Se on nyt, kun ollaan Uuden testamentin puolella ja Uuden liiton aikakaudessa eletään, niin se tarkoittaa sitä, että me olemme mukana käytännössä jonkin seurakunnan rakentamisessa ja evankeliumin levittämisessä maan ääriin asti. Ehkä me emme itse lähde tuonne maailman ääriin lähetystyöntekijöinä, mutta me olemme kuitenkin käytännössä kutsutut mukaan lähettämään tai itse lähtemään ja olemaan mukana rakentamassa seurakuntaa ja tekemään sen omien lahjojemme mukaan. Esra toimi omien lahjojensa mukaan, Nehemia toimi ja niin meillekin on annettu jotkin tietyt lahjat, joiden avulla, jotka ovat työkaluja, joiden avulla voimme olla mukana rakentamassa Jumalan seurakuntaa ja levittämässä evankeliumin maan ääriin asti. Siksi kysyn sinulta, että oletko sä jo löytänyt oman paikkasi, oletko löytänyt oman lahjasi, oletko mukana tässä jälleenrakentamistyössä, kun me rakennamme Jumalan seurakuntaa odottaessamme Kristuksen toista tulemusta.
Helmiä Raamatusta. Leif Nummela. Raamatun punainen lanka.
Esterin kirja. Esterin kirja. Nämä molemmat ovat pieniä, mutta merkittäviä kirjoja. Ester on aivan ratkaisevassa asemassa, kun puhutaan Jumalan kansan säilymisestä Jeesuksen tulemukseen asti. Jumala valitsi tämän kansan, juutalaisen kansan, jotta sieltä voisi syntyä pelastaja koko maailmalle, Jeesus. Ja jotta tämä kävisi toteen, tämä pelastussuunnitelma, niin Israelin kansan täytyy pysyä olemassa. Sen täytyy säilyä läpi historiavaiheiden. On vaikka kuinka paljon kansoja historiassa, jotka ovat hävinneet, jotka ovat lakanneet yksinkertaisesti olemassa. Jokin vieras kansa on heidät vallottanut. Ja juutalainen kansa oli myös koko ajan uhan alla, kun se eli omaa historiaansa. Se oli monta kertaa ihan hilkulla, että se kansa selvisi. Yksi tällainen tilanne löytyy Esterin kirjasta, jossa löytyy tämmöinen Israelin vihollinen, jonka suunnitelmissa ja jonka tahto oli kokonaan hävittää Israel olemasta, hävittää kaikki juutalaiset. Tiedämme edelliseltä vuosisadalta jo, miten tällainen kulttuuri oli olemassa ja tällainen johtaja Adolf Hitler, joka halusi hävittää juutalaiset, mutta täällä jo Esterin kirjassa oli tämmöinen mies, joka halusi hävittää koko tämän Israelin kansan. Ja siinä, kun se kansa säilyy ja pelastuu eikä tuhoudu, niin siinä on avainasemassa tämä Ester, joka oli itse asiassa kuningattarena linnassa ja hän oli hallitsijan puoliso, mutta siihen aikaan elettiin hyvin tämmöistä diktatoriaalista aikaa, että Esterkin tuskin uskalsi suutansa avata, ettei hän kysyi, että haluatko toiset juhlat? Hän sanoi, että joo, ja sitten järjestettiin toiset juhlat. Ja vasta sen toisen juhlan lopussa Ester lähestyy itse asiansa kanssa hallitsijaa ja sanoo, että täällä on, että miten sinä palkitsisit semmoisen, joka on pelastanut kansan? Ja korottaisin hänet korkeaan asemaan. Niin Ester sanoi, että se on ihmeellistä, koska juutalaiset oli ratkaisevassa asemassa pelastaakseen sinun kansasi, mutta nyt heidät aiotaan tuhota. Ja silloin kuningas suuttuu ja hän itse asiassa tapattaa tämän miehen, joka oli aikeissa tappaa koko juutalainen kansa. Siellä kirjassa sanotaan, että Esterille, kun hän miettii, että astuuko hän esiin, tunnustaako hän uskonsa ja värinsä ja juutalaisuutensa, astuuko hän esiin, niin hän miettii tätä. Hän ei ole varma, haluaako hän. Niin hänelle sanotaan, hei, sinä olet juuri tällaista aikaa varten. Kenties Jumala on juuri tällaista aikaa varten asettanut sinut tähän asemaan. Jeesuskin tuli, kun aika oli täyttynyt. Ja samalla lailla, kun Ester asetti koko ylhäisen asemansa, jopa henkensä alttiiksi, Ester sanoi, että jos tuhoudun, niin tuhoudun, mutta mä teen tämän. Samalla tavalla Jeesus asettui alttiiksi ja antoi ristinnaulita itsensä ja niin kuin Esterin viisaan ja rohkean toiminnan kautta Israelin kansa säästyi tuholta, niin Jeesuksen alttiiksi antamisen, ristin kuoleman kautta meidät pelastetaan iankaikkiseen elämään. Saamme syntien anteeksi antamuksen ja iankaikkisen elämän yksin Jeesuksen tähden. Mitä tämä tarkoittaa käytännössä? Mitä voimme oppia Esterin kirjasta? Voimme oppia sitä, että kaikilla asioilla on aikansa. On tietty hetki ja aika, jolloin Ester on syntynyt ja elää, ja jossa hänellä on oman aikanaan tehtävä. Oli tietty aika, kun aika oli täyttynyt, Jeesus tuli, astui esiin ja suoritti koko pelastustyönsä. Ja meidänkin elämässä on tiettyjä aikoja, jolloin Jumala kutsuu meidät tekemään tietyn työn. Ja me tulisi olla avoimia ja ymmärtää, että nyt on Jumalan aika tehdä tämä. Nyt on Jumalan aika toimia tässä tilanteessa. Meidän tulisi olla aina avoimena. Tietysti meidän tulee palvella Herraa kaikkina aikoina ja koko ajan, mutta on myös erityisiä aikoja, jolloin meidän täytyisi ymmärtää, että nyt pitää astua esiin, nyt pitää tunnustaa värinsä. Uskon, että tämä aika, jota nyt juuri elämme, on sellainen aika, jolloin jokaisen kristityn on kysyttävä itseltään, että onko mun aikani nyt, onko mun nyt astuttava esiin ja tunnustettava uskoni ja värini, koska tämä kulttuuri on menossa tuhoon ja se tarvitsee rohkeita kristittyjä todistajia, palvelijoita, jotka näyttävät sille oikeaan suuntaan, näyttävät oikean tien. Kenties sinä olet juuri tällaista aikaa varten syntynyt ja palvelet Jumalaa juuri tänään.
Helmiä Raamatusta. Eero Junkkaala. Johanneksen evankeliumi lyhyesti selitettynä.
Tervetuloa tutkimaan Johanneksen evankeliumia. Tämä kirjahan on maailman historian huikein kuvaus Jeesuksesta. Se on kirjoitettu 90-luvulla jälkeen Kristuksen. Sitä ennen on joku alussa oli sana. Sana oli Jumalan luona ja sana oli Jumala. Tiedättekö, mikä toinen Raamatun kirja alkaa sanalla alussa? No, sehän on Raamatun alku. Ensimmäinen Mooseksen kirja alkaa näin. Alussa Jumala loi taivaan ja maan. Ja nyt on kysymys siitä, että kumpi alussa on alumpi alku? Hassu kysymys. Mutta kumpi on tapahtunut aikaisemmin, maailman luominen vai se, että Jeesus oli olemassa? Jälkimmäinen. Nimittäin tämä Johanneksen evankeliumin alku kuvaa Jeesusta ennen maailman luomista. Se on tällainen syvällinen raamatullinen totuus. Jeesus oli olemassa jo ennen kuin koko maailma edes luotiin. Ja sen takia hänen ihmiseksi tulostaan sanotaan näin, jakeessa 14. Sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme. Jeesus siis tuli ihmiseksi meitä varten. Tässä Johanneksen evankeliumin alussa sanotaan myös näin, jakeesta 11 ja 12. Hän tuli omaan maailmaansa, mutta hänen omansa eivät ottaneet häntä vastaan. Mutta kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi oikeuden tulla Jumalan lapsiksi. Kaikille, jotka uskovat häneen. Olen kirjoittanut tähän voima tulla Jumalan lapsiksi, joka on vanhan käännöksen mukainen sana ja se on alkukielen mukaan täysin mahdollinen käännös. Se tarkoittaa siis sitä, että jos tahdot tulla Jumalan lapseksi, niin ota Jeesus vastaan. Silloin löydät Jeesuksen ja löydät elämän. Mutta sitten tässä luvussa on aika huikea kohta tuo jae 18. Siinä nimittäin sanotaan näin, Jumalaa ei kukaan ole koskaan nähnyt. Ainoa poika, joka itse on Jumala ja joka aina on isän viestinäkin sen, jota itse asiassa vanhassa käännöksessä ei ole. Ja tässä kohdassa tämä uusi on selvästi parempi ja korjannut vanhan. Poika on itse Jumala. Eli meille jo Johanneksen evankeliumin alussa kerrotaan, että Jeesus on Jumala. Hän on sekä tosi ihminen että tosi Jumala yhtä aikaa. Ja niinpä tämä Johanneksen evankeliumi kuvaa Jeesusta nimenomaan tästä näkökulmasta ihmisenä ja Jumalana. Seuraava katkelma tässä tekstissä on Johanneksen toimittama kaste. Jeesus tulee kastettavaksi. Hänhän ei tarvitse kastetta samassa mielessä kuin me, koska hän on synnitön. Mutta hän haluaa samaistua ihmiskuntaan ja hänet kastetaan. Johanneksen kastepaikka löytyy kartalta Kuolleenmeren pohjoispäästä, tuossa mihin laitoin tuon merkinnän ja nuolen sinne. Siinä Johannes kastaa Jeesuksen. Ja tähän kohtaan liittyy Johanneksen lause, katsokaa Jumalan karitsa, joka ottaa pois maailman synnin. Suomalaiselle lukijalle tai kuulijalle, joka ei tunne Raamatun termiä, on outo, miten karitsa voi ottaa synnin pois. Mutta tuon ajan ihmiset tiesivät välittömästi, mistä on kysymys. Sillä juuri karitsan veri oli sovittanut synnit 1000 vuotta Jerusalemin temppelissä oli uhrattu veriuhreja. Ja nyt Johannes sanoo, tässä on Jumalan karitsa, joka lopullisesti ottaa pois ihmiskunnan synnit. Uskomalla häneen saamme synnit anteeksi. Ja sen takia tässä on eräänlainen Johanneksen evankeliumin johdantolause. Jumalan karitsa ottaa synnit pois. Tämä huipentuu sitten evankeliumin lopussa Jeesuksen kärsimyshistoriassa. Tämä ensimmäinen luku päättyy Jeesuksen ensimmäisten opetuslasten, ja kerrotaan paikkakuntiakin. Filippus on kotoisin Betsaidasta, joka löytyy kartalta. Ja siellä kysytään, voiko Nasaretista, josta Jeesus tulee, tulla mitään hyvää. No Nasaret, sitä voi tulla, koska Galilea on mainittu Jeesuksen Messiaan syntymäpaikkana vanhassa testamentissa. Mutta tämän tekstin huippusana on tämä, me olemme löytäneet Messiaan. Haluatko sinä löytää Jeesuksen? Seuraa Johanneksen evankeliumia, voit löytää hänet.
Helmiä Raamatusta. Eero Junkkaala. Johanneksen evankeliumi lyhyesti selitettynä.
Tervetuloa katsomaan ja kuuntelemaan Johanneksen evankeliumin toisen luvun selitystä näissä 5 minuutin selityspätkissä. Tässä nimittäin on erikoinen kertomus. Jeesus on mukana häissä ja muuttaa veden viiniksi. Joillekin tämä taitaa olla kaikkein tunnetuin ihmetteko, jonka Jeesus teki. Ja jokainen miettii jossain vaiheessa, miksi ihmeessä tämmöinen operaatio, onko siinä mitään järkeä. No katsotaan. Nimittäin ensimmäiseksi olennaista on se, että Jeesus on mukana häissä. Jeesus on siis mukana ihmisen arjessa ja ihmisen juhlassa, sinunkin ja minun. Tämä tapahtuu muuten Kaanassa ja siksi tässä on kartta. Kaana sijaitsee Nasaretin pohjoispuolella. Mikä idea on tässä veden muuttamisessa viiniksi? Nimittäin sen tarkoitus ei ole mikään tällainen alkoholipoliittinen kannanotto siitä, että viiniä kannattaisi juoda mahdollisimman paljon. Itse asiassa kuulin tähän kerran tosi hyvän selityksen henkilöltä, joka oli entinen alkoholisti. Hän sanoi, että tämä teksti puhutteli häntä Raamatussa kaikkein eniten, sillä jos Jeesus pystyy tekemään ihmeen näin päin, niin kyllä kai hän pystyy tekemään sen myös toisinpäin. Ja tämä puhutteli häntä, että hänestä tuli raitis Jeesuksen avulla. Mutta ei tässä ole tämä viini varsinainen idea, vaan idea on se, että niin kuin Jeesus muuttaa veden viiniksi, niin vanha liitto muuttuu uudeksi liitoksi. Tässä ollaan siis vanhan ja uuden testamentin ikään kuin käännekohdassa. Ja tämä Jeesuksen symbolinen teko kertoo, että hän tulee tuomaan jotain, joka on ratkaisevasti parempaa. Siitä nousee siitä vanhasta, mutta ratkaisevasti uutta. Ja tämä kertoo myöskin sen, kun siellä häissä sanottiin, että tämä viini on parempaa kuin se aikaisempi. Koska aina se, mitä Jeesus antaa, niin se on parasta. Jeesus ei koskaan tee mitään puolinaista eikä keskeneräistä, antaa parasta. Sitten tämän tekstin lopussa on erikoinen kertomus siitä, että Jeesus menee riehumaan temppeliin ja kaatelee pöytiä. Ja nyt lukija on vähän hämmellään, että miksi Jeesus nyt tämmöisiä ihmeellisiä operaatioita tekee. Siinä ei ole kysymys, niin kuin ehkä usein ajatellaan, varsinaisesti Jeesuksen hermostumisesta kaupankäyntiin temppelissä, vaan aivan muusta. Sekin on symbolinen teko ja Johanneksen evankeliumi ikään kuin avaa näillä symboleilla koko sanoman. Nimittäin se uhrikäytäntö, jota temppelissä harjoitettiin, on tulossa loppuun. Jeesus on lopullinen uhri, Jeesus. Ja Johanneksen evankeliumin kirjoittaja, kertpeli, se tarkoittaa, hän on se paikka, jos näin sanotaan, jossa Jumala kohdataan. Jos siis tahdot tulla Jeesuksen luokse, niin siinä on sinun uuden elämäsi alku. Ja tästä kertoo aivan riemastuttavalla tavalla Johanneksen 3. luku, josta seuraavalla kerralla jutellaan.
Helmiä Raamatusta. Yhteistyössä Kristityt yhdessä ry sekä Janoinen Lammas -sivusto. Kuuntele sarjaa dayplus.fi ja janoinenlammas.fi.
Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.